Uz starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas robežas kopš rīta notiek smagas kaujas. Karadarbības sākšanā viena otru vaino Armēnija un Azerbaidžāna. Gan Kalnu Karabaha, gan Armēnija un Azerbaidžāna izsludinājušas karastāvokli. Abas puses ziņo par pretējai pusē nodarītiem smagiem zaudējumiem, ir arī upuri civiliedzīvotāju vidū. Kalnu Karabaha kopš 90. Gadu sākuma faktiski ir neatkarīga Armēņu republika, taču Azerbaidžāna to uzskata par savu teritoriju. Arī starptautiskā sabiedrība Kalnu Karabahu uzskata par daļu no Azerbaidžānas. Vairākas valstis aicināja abas karojošās puses uz tūlītēju pamieru. Baltkrievijā jau tradicionālo nedēļas nogales protestu laikā šodien milicija aizturēja ap 200 cilvēku. Spītējot lietumu, Minskas ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku. Viņi piedalījās Svetlanas Tihanovskas simboliskajā tautas inaugurācijā. Žurnālisti ziņo, ka protestētāju skaits arī šajā nedēļas nogalē sasniedzis vai pat pārsniedzis 100 tūkstošus. Protesti notika arī citās pilsētās. Šodien aprit 50 dienu kopš Baltkrievijā notiek protesti pret autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Kopš augusta beigām pie Rīgā norit militārās mācības Namais 2020. Tajās pārbauda vienību spēju izvērsties un sadarbību. Šodien mācības notika arī Rīgas ielās, Sarkandaugavā, Zaķusalā un citur. Zemessargi un karavīri trenējās sargāt Rīgu. Namais ir gada lielākās bruņoto spēku mācības. Tās turpināsies līdz 4. Oktobrim. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 22 saslimšanas gadījumi ar COVID-19, tā paziņoja Slimību profilakses un kontrolas centrs. 5 saslimušie inficējušies no zināmiem iepriekš saslimušajiem, 3 inficējušies ārzemēs, Nīderlandē un Grieķijā, par 14 saslimušajiem informāciju vēl noskaidro. Saslimušo skaitā ir arī 4 hokeja komandas Daugavpils Dinaburga spēlētāji. Latvijas hokeja federācija rīt lems, kā Daugavpils klubs drīkstēs turpināt spēlēt. Pagājušajā diennaktī pavisam pārbaudīti 1660 cilvēku. No rītdienas visiem ieceļotājiem Latvijā uz telefonu nosūtīs īsziņu. Tajā atgādinās, ka iebraucot no ārvalstīm ar lielu COVID-19 risku, obligāti jāievēro pašizolācija. Par sportu Latvijas bokseris Mairis Briedis aizvadītajā naktī Minhenē pasaules boksa supersērijas finālcīņā uzvarēja kubieti Junieru Dortikosu. Šajā cīņā Briedis ieguva Muhameda Ali trofeju, starptautiskās boksa federācijas čempiona jostu un žurnāla The Ring jostu. Francijas riteņbraucējs Gilles Jens Alaphilippe šodien Imolā uzvarēja šī gada pasaules čempionāta šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. No trim latviešiem labākais bija Toms Skujiņš. Viņš izcīnīja 29. Vietu. Šodien riteņbraucējiem bija jāveic 258,2 km gara, kāpumiem bagāta un smaga distance ar finišu Imolas autodromā. Šodien Latvijā 6. Dienu pēc kārtas pārspēti siltuma rekordi, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas dati. 27. Septembra maksimālās gaisa temperatūras rekords labots Bauskā, Dobelē, Liepājā, Madonā, Pāvilostā, Rīgā, Rucavā un Ventspilī. Augstākā temperatūra reģistrēta Pāvilostā 24,6 grādi.